Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Remaniere guvernamentală la Chișinău, pleacă doi miniștri ai Partidului Liberal Democrat.
Cazul polițistului Alexandru Ursu, deținut în regiunea transnistreană, din nou în atenție.
Și luptătorul Nicolae Ceban despre speranțele sale olimpice.
Este foarte greu, dar ne descurcăm și e foarte multă muncă.
Începem cu știrile Europei Libere.
Noi ministri ai internelor și educației, Dorin Recean și Maia Sandu, au fost învestiți în funcție în această seară la o ceremonie care a încheiat expeditiv remanierea începută la prânz de premierul Vlad Filat printre miniștrii partidului său. Președintele Nicolae Timofti i-a confirmat în funcție pe cei doi, după ce revocase în cursul zilei pe ministrul de interne Nicolae Roibu și pe cel al educației Mihail Șleahtițchi, ultimul fiind numit în schimb consilier prezidențial. Noua ministra educației, Maia Sandu, a fost până acum consilieră a directorului Băncii Mondiale la Washington. Ministrul de interne nou, Dorin Recean, a fost viceministru al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Un nou sondaj de opinie sugerează că 3 din 4 moldoveni consideră greșită direcția în care se îndreaptă lucrurile în țară, dar că alegătorii nu-și schimbă semnificativ preferințele de vot. Potrivit cercetării Institutului CBS AXA dată publicității astăzi, Partidul Comuniștilor ar rămâne în topul preferințelor alegătorilor cu 31% din opțiuni, dar cele 3 partide din Alianța de Guvernământ însumează 37%. Partidul Democrat Liberal din România a decis astăzi să boicoteze referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu și și-a îndemnat alegătorii să nu vină la vot. Conducerea PDL a spus că partidul nu vrea să participe la validarea loviturii de stat, cum numește suspendarea președintelui de către Guvernul Uniunii Social-Liberale care a preluat puterea în luna mai. Traian Băsescu a sugerat că va boicota și el referendumul, așa cum a decis fostul său partid. Referendumul va ieșua dacă la urne se prezintă mai puțin de jumătate din electorat. Premierul elen Antonis Samaras a declarat că economia Greciei poate descrește anul acesta cu peste 7%, intrând într-o recesiune mai adâncă decât cea prognozată inițial. Știrile proaste din Grecia se suprapun pe avertismentul agenției de rating Moody's că Germania, Olanda și Luxemburgul își pot pierde cel mai înalt calificativ AAA din cauza crizei nesfârșite din zona euro. Secretarul de stat american Hillary Clinton le-a declarat jurnaliștilor la Washington că rebelii care luptă împotriva regimului sirian au cucerit teritorii pe care le pot folosi ca bază pentru noi operațiuni, dar că nu este prea târziu pentru președintele Bashar al-Assad să se retragă pentru a opri violențele. Între timp, cel mai puternic aliat internațional al Damascului, Rusia, a criticat regimul sirian pentru amenințarea cu folosirea armelor chimice în cazul unei agresiuni din afară. Moscova a reamintit că Siria a ratificat o convenție internațională care interzice acest lucru.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a înlocuit astăzi pe 2 din miniștrii desemnați în funcție de partidul său, Mihail Șleahtițchi de la Educație și Alexei Roibu de la Interne, după mai mult de un an de când a vorbit pentru prima dată de nevoia remanierii mai multor miniștri. Atât succesorul de la Interne, propus de premier, Dorin Recean, cât și Maia Sandu, propusă pentru portofoliul educației, vin din alte domenii decât cele de care urmează să se ocupe, mai apropiate economiei, asta fiind o premieră pentru Republica Moldova. Ce înseamnă aceste schimbări din guvernul Filat? Relatează Liliana Barbăroșie.
Mihail Șleahtițchi și-a tras până acum în repetate rânduri criticile premierului Vlad Filat, mai ales pentru decizia unilaterală, cum a sugerat prim-ministrul, de a redenumi cursul de istorie, dar și pentru felul cum s-a derulat bacalaureatul în acest an. Imediat după revocare, în baza cererii depuse, precum afirma comunicatul guvernului, domnia sa a lăsat de înțeles că nu a demisionat, ci a fost demis, dar că a și fost angajat de șeful statului, în calitate de consilier premier prezidențial pe probleme de educație. Spre deosebire de fostul șef de la educație, cel de la interne, nu și-a comentat plecarea. Până acum, Alexei Roibu s-a bucurat aparent de sprijinul premierului, deși fusese criticat dur de toate celelalte partide, pentru că ar fi scăpat criminalitatea de sub control. Consilierul guvernamental pe reforma polițienească, Sergiu Deaconu, spune că înlocuirea generalului Alexei Roibu cu un civil se înscrie în logica firească a reformei din poliție, care ar trebui să se soldeze cu demilitarizarea ei.
În primul rând, dorința domnului Roibu de a pleca, cred că reșind din anumite situații create cu imposibilitatea unei reformări cardinale și în ritmul care era prevăzut inclusiv prin planul de activitate, poliția devine o instituție independentă, separată de MAI. Ministrul trebuie să fie un bun organizator.
Înlocuirea ministrului de la interne este privită ca una necesară și justificată și de comentatori. În ce-l privește pe fostul șef pe educație, părerile sunt împărțite, multe indicând la dezacorduri personale cu șeful cabinetului. Iată bunăoară un semn de întrebare ridicat de Arcadie Barbăroșie de la Institutul pentru Politici Publice.
La interne, da, reformele trenează, iar la educație chiar fără nicio motivație. Care o fi fiind motivele, eu nu-mi predau seama.
Deocamdată nu este clar nici dacă partenerii premierului din Alianța de Guvernare îi vor da mână liberă pentru alte remanieri. Noul ministru de interne este Dorin Recean, economist de profesie, care a combinat timp de mai mulți ani funcția de lector cu managementul unor proiecte internaționale, după care a fost numit viceministru la tehnologii informaționale. Maia Sandu, la fel economistă, vine la Ministerul Educației după o importantă funcție în cadrul Băncii Mondiale, cea de consilier al directorului executiv al instituției de la Washington. Așa că sunt șanse mari, precum anticipează experții, ca abordările să se schimbe la ambele instituții în mod cardinal. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La 3 ani de la reținerea polițistului moldovean Alexandru Ursu de către autoritățile separatiste de la Tiraspol, rudele acestuia au protestat astăzi în fața guvernului de la Chișinău, reproșându-le autorităților că nu întreprind nimic pentru eliberarea lui. Doar așa, soția și tatălui Alexandru au reușit să obțină audiență la vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, care a promis să se ocupe personal de acest caz. Rudele polițistului însă pun la îndoială făgăduința demnitarului. Detalii are Diana Răileanu.
Irina Lozinski și Timofei Ursu, soția și tatăl polițistului de sector Alexandru Ursu, deținut în penitenciarul de la Hlinaia Grigoriopol, spun că vor declara greva foamei dacă autoritățile de la Chișinău vor tărăgăna și în continuare soluționarea cazului. Alexandru Ursu a fost condamnat la 15 ani de detenție, fiind acuzat că și-a cumpărat pe căi ilegale un apartament din stânga Nistrului. Tatăl polițistului reproșează guvernului moldovean că evită să se implice în eliberarea fiului său.
Am scris de multe ori, ne-am adresat, dar ne-au răspuns că nu pot colabora cu Pridnistrove și că să ne ajute, dar nu e nici o infect, nu nimic, pe șef. 6 luni nu l-am văzut deloc. Alimente trimite, medicamente nu sunt de voi.
Astăzi, după ce au protestat în fața guvernului, rudele lui Alexandru au fost primite în audiență de către vicepremierul responsabil pentru reintegrare, Eugen Karpov, care le-a promis că va interveni în soluționarea problemei. Însă soția polițistului, Irina, nu are încredere în făgăduința demnitarului și spune că este gata să intre în greva foamei dacă autoritățile în continuare vor investiga cazul doar de ochii lumii.
Pisma, eta ni rabota. Были встречи Карпова со Штански.
A trimite scrisori nu înseamnă a lucra eficient. Au avut loc întâlniri între Karpov și Ștanski, între Filat și Șefciuc. Problema soțului meu se putea rezolva printr-un dialog verbal. El a depus jurământul să apere această țară, însă conducătorii ei îl lasă să putrezească în acea închisoare din Grigoriopol. Nu mă interesează ce măsuri întreprind ei. Important pentru mine este rezultatul.
Меня это не интересует, что они там решат. Меня интересует результат.
În Piața Marii Adunări Naționale, alături de rudele polițistului de la Căușeni, au protestat și foștii deținuți ai regimului de la Tiraspol, Ilie Cazac și Ernest Vardanean, acuzați anterior de spionaj în favoarea Moldovei. Ambii au petrecut mai mult de un an în penitenciarele din regiunea transnistreană. Vardanean susține că prea puține cazuri de încălcare a drepturilor omului din stânga Nistrului ajung să fie discutate la Chișinău.
Când eram acolo, am aflat un fel de abordare a instituțiilor judecătorești din stânga Nistrului, care chipurile spun că dacă ești cetățean al Republicii Moldova, ai garanție de 100% că vei fi închis. Credeți-mă că în pușcările transnistrene se află foarte și foarte mulți cetățeni moldovenești și îmi pare rău că statul Republica Moldova fie nu are grijă, fie habar nu are de ceea ce se întâmplă acolo.
În stânga Nistrului, Alexandru Ursu nu beneficiază de consultația unui avocat. Interesele lui sunt apărate de experții asociației Promolex, care însă nu au acces la clientul lor. Juristul Pavel Postica spune că din numele polițistului de la Căușeni a fost depusă o plângere la CEDO. Reprezentanții asociației Promolex susțin că numărul persoanelor aflate în temnițele din regiunea transnistreană este alarmant. De exemplu, dacă în 19 penitenciare din dreapta Nistrului sunt deținute 6.000 de persoane, în doar 3 pușcării din autoproclamata Republică Nistreană sunt închiși aproape 3.000 de oameni. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La Londra se fac ultimele pregătiri pentru Olimpiada de vară și unii sportivi sunt deja la Londra, pregătiți pentru marea competiție. Sportivii din lotul național olimpic al Moldovei, ce au primit de curând draperul, vor pleca spre Londra mâine. Nicolae Ceban face parte din echipa olimpică și a obținut medalia de aur la lupte libere la turneul mondial de calificare olimpică la Helsinki și este încrezător că reușitele vor continua, iar fiecare succes, spune el, este un prilej de a-și aminti de primii pași din lumea sportului. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu sportivul.
Cariera mea de sportiv a început când eram încă în localitate la mine, spun așa, primul antrenament era clasele a doua. Deja în clasele a șapte am venit la liceu internat cu profil sportiv și pe aia s-a început sportul. M-am gândit că o să fie sport de performanță. Eram mici, nu ne gândeam la aceasta și ne bucurăm pentru că suntem ceea ce am reușit acum.
Îți mai aduci aminte de prima ta reușită așa pe care ai înscris-o în calendarul tău?
Chiar în localitatea la noi și atunci chiar plângeam, ne luptam. A fost interesant, mi-aduc aminte în copilărie, atunci a fost prima mea, să spun așa, competiție care am reușit o performanță, nu știu, locul 2 am luat atunci, nu știu exact.
Cum este o zi obișnuită în viața unui sportiv care se pregătește să reprezinte Republica Moldova la Jocurile Olimpice?
Foarte greu, pentru că trebuie să te lași de tot, să spun așa, trebuie să intri într-un regim anume, să te culci la timp, să mănânci, pui baza antrenamentul și după aia odihnă. Este foarte greu, dar ne descurcăm și e foarte multă muncă.
Să vorbim chiar și despre regimul alimentar. Trebuie să faci unele sacrificii, să renunți la ceva?
Da, hai că eu nu fac categorie, să spunem așa, n-am deslăbit, dar unii au deslăbit. Trebuie să faci categorie 5, 6, 8 kg. Eu nu am, dar da, trebuie să mănânci ceva ca să fii gata pentru al doilea antrenament. Întotdeauna să fii în formă. Trebuie să ai grijă de tine ca să poți să te antrenezi.
Legată de cariera ta de sportiv, care este visul tău? Unde vrei să ajungi?
Cariera mea de sportiv, să spun așa, cinstit, sunt bazat în primul rând acum pe pregătire. Dacă am un rezultat, deja mă pregătesc pentru alt rezultat. Gândul de sportiv la mine de la primul pas, adică am făcut un pas, l-am câștigat, adică merg la al doilea și tot așa mai departe.
Pentru tine a fost greu să te califici? Ai muncit mult înainte?
Calificarea a fost într-adevăr grea. Am zburat foarte mult, obosit, dar în sfârșit am luat această calificare care ne bucurăm și...
A reușit să-ți faci o impresie despre, așa zisii, rivali sau despre alți sportivi?
Deja îi știu practic pe toți, concurăm și la campionate europene și la mondiale și în pregătire întotdeauna mergem, îi știu pe toți.
Să zicem, e mai ușor atunci când îți știi rivalii la ochi?
Așa, eu îi știu pe toți, chiar cu unii suntem prieteni, mai discutăm, mai întrebăm cum la tine în țară, cum la noi. Pentru fiecare sportiv, atunci când își vede adversarul, știe că are de concurat cu el și știe că trebuie să lupți cu el. Clar.
Cum crezi tu? Cât de important este ca acei 22 care pleacă la Londra să facă o echipă, să lupte pentru un scop comun?
Suntem o echipă. În primul rând, calificare este foarte important pentru sportiv să ajungi acolo. Deja trebuie să ne mobilizăm mai departe, cum și ce fiecare start care o să l-ai, fiecare sportiv să se pregătească. Suntem prieteni, nu cu mulți, că cu mulți nu ne cunosc, dar sunt noi. În general de sport vorbim, cum va fi și ce va fi acolo.
A fost sportivul Nicolae Ceban din lotul olimpic moldovenesc.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, un punct de vedere despre plagiatul premierului României semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit statisticilor oficiale, jumătate de milion de moldoveni lucrează în afara Moldovei și este posibil ca unii dintre ei să revină acasă la bătrânețe. Pot ei spera să obțină și o pensie moldovenească? Este una din întrebările pe care Valentina Ursu i-a adresat-o analistului economic Iurie Goteșan.
Bineînțeles că acordarea de pensii, chiar și cea minimă, adică nivelul minim care există actualmente pentru cei care muncesc peste hotare și vor hotărâ odată să se întoarcă în țară, este problematică. Este și mai problematic ținând cont de faptul că actualmente bugetul asigurărilor sociale de stat este într-un deficit cronic, dacă nu greșesc, din anul 2003 încoace. Se știe că Republica Moldova are semnate câteva acorduri cu unele state prin care cetățenii moldoveni sunt angajați cu contracte de muncă, contribuind la sistemul de pensii în țările gazdă. Ori atunci când se vor întoarce în țară, mai devreme sau mai târziu, aceștia, cred eu, vor beneficia de pensie pentru anii de muncă în străinătate.
Și pentru că se zice că unul din trei moldoveni plătește contribuții în fondul de asigurări sociale, să vă întreb, cei care nu contribuie, să zicem, acolo unde muncesc, în mare parte în exterior, ce vor face ei la revenire?
Cred că guvernul, autoritățile ar trebui să identifice toate măsurile posibile pentru ca moldovenii plecați în afară cu contract de muncă să introducă obligativitatea de a contribui la sistemul de pensii în țările în care lucrează și chiar în absența acestui contract de muncă să facă tot posibilul ca să le legalizeze activitatea acolo. Asemenea, exemple avem, urmând ca drepturile să fie transferate ulterior. Ori atare acorduri sunt cu Rusia, Ucraina sau chiar Italia. În cazul în care statele unde lucrează concetățenii noștri nu au stabilite acorduri de muncă cu Moldova, imigranții moldoveni ar putea să contribuie din străinătate direct la sistemul de pensii autohton. Există asemenea oportunitate la discreția fiecăruia. Mai mult, avem deja o lege a celor pensii private sau fonduri private de pensii, care este o altă opțiune pentru cei care muncesc în afară. Adevărul e că nu prea este funcțională aceasta, fiindcă siguranța sistemului public de pensii actual, după mine, este o amenințare de viitor, când o parte din emigranți plecați vor reveni la Baștină.
Domnule Goteșan, ați vorbit despre crearea fondurilor private de pensii, totuși pentru cetățeanul moldovean deocamdată aceste fonduri rămân a fi străine. Cât de potrivite pentru actuala conjunctură din Moldova ar fi ele?
Din câte se știe, cadrul legal pentru aceste fonduri private de pensii a fost adoptat prin anii 2001-2002. Dar, după cum spuneam, acesta în mare parte s-a învechit. Vedeți că deseori sistemul nostru de pensii este echivalat cu un câmp minat pe care autoritățile parcă se tem să calce, adică să recurgă, eu știu, la măsuri de urgență și radicale, inclusiv prin crearea acelor fonduri private de pensii.
Reforma ar fi una foarte necesară și inevitabilă. Trăgânarea acesteia probabil ar avea consecințe mult mai grave pe viitor, pentru că lucrează puțin, pensii primesc mulți.
Exact, din câte se vehiculează, un angajat duce în spate 3 sau 4 pensionari. Fără îndoială, ori pentru o constatare situației aș da câteva cifre. Numărul pensionarilor pentru limite de vârstă de la noi este de peste 450.000. Avem peste 150.000 de persoane pensionate cu grad de invaliditate și numărul acestora este într-o continuă creștere. Ori deja avem peste 600.000 persoane. În plus, trebuie să mai ținem cont de acele peste 100.000 de persoane care primesc pensii speciale. Mă refer la foști parlamentari, judecători, reprezentanți ai organelor de forță, militari și așa mai departe. Deci peste 700.000 de pensionari la o populație de maxim 3,5 milioane de oameni este mult, chiar foarte mult. Și bineînțeles, sistemul pensiilor private ar fi o soluție în acest sens, însă nu obligatorii, ci facultative. Adică fiecare participant sau contribuabil la acest sistem poate economisi pentru propriul viitor atât cât este dispus să ofere.
Opinia analistului economic Iurie Goteșan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Plagiatul premierului României Victor Ponta este constatat de o comisie specială a Universității București, care ar putea să-i retragă titlul, dar nu fără aprobarea Ministerului Educației, care se află în subordinea premierului. O situație neobișnuită care i-a atras atenția lui Neculai Constantin Munteanu în punctul său de vedere pe teme românești pentru ascultătorii Europei Libere.
După Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, și Comisia de Etică a Universității București a ajuns la concluzia că Victor Ponta a plagiat intenționat și cu bună știință, copiind idei și blocuri enorme de text cu circa 115 pagini plagiate din 297. Cum reputația specialiștilor din cele două comisii nu poate fi pusă la îndoială, ar urma ca Ponta să demisioneze din funcție de prim-ministru, cum a promis, și să renunțe la titlul de doctor. Însă aceste urmări de bun simț nu sunt de imaginat în România. În România, demnitarul cercetat de justiție pentru încălcarea legii invocă imediat în apărare politicul. Ar fi vorba de răzbunarea adversarilor politici direct sau prin interpuși. A fost apărarea lui Adrian Năstase acum la pușcărie, este și apărarea lui Victor Ponta. După el, decizia Comisiei de Etică a Universității București, pe care a calificat o comisie ad hoc specială pentru el, este politică, cum a zis și despre cea a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor. Singura hotărâre recunoscută va fi cea a Consiliului Național de Etică, de pe lângă Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, considerată și obiectivă și imparțială, dar și în măsură să-l evalueze pe el Victor Ponta. Singura problemă ar fi un posibil conflict de interese, cele două instituții fiind subordonate Ministerului Învățământului din guvernul condus chiar de Victor Ponta. În plus, componența Consiliului Național de Etică a fost schimbată, inclusiv cu membri de partid, de Liviu Pop, ministru interimar, care a avut sarcina albirea reputației lui Victor Ponta. Dar ce importanță mai au aceste daravel de clopotniță când e în joc reputația de doctor a cârlanului ajuns prim-ministru? Și minune, universitarii aleși de Liviu Pop pentru albirea doctoratului au ajuns la concluzia că ginerile lui Ilie Sârbu n-a plagiat. Deloc. Dar deloc, deloc, deloc. Deși unul dintre membrii Consiliului, inginer chimist, zice că dacă lucrarea de doctorat analizată era în domeniul ingineriei, fără îndoială că era plagiată. Ziarele iscoditoare au aflat că membrii Consiliului au preluat, de fapt, concluziile unui raport întocmit de trei experți în drept, pe care nimeni nu știe cum și pe ce criterii au fost aleși. Dar s-a aflat repede cine sunt și ce hram poartă. Gheorghiță Mateuț, Dumitra Popescu și Gabriel Boroi sunt juriști apropiați lui Victor Ponta, încă liber și încă doctor, și conducătorului de doctorat Adrian Năstase, acum la pușcărie. Cu unul dintre ei, Victor Ponta a fost partener în apărarea unui capitalist prins la furat, Ovidiu Tender. Și atunci se înțelege de ce cei trei juriști au vorbit despre câte în lună și în stele pe marginea doctoratului, dar s-au oferit să explice prezența masivă a pasajelor copiate. Pentru că în justiția noastră încă o mână spală pe alta și amândouă neobrăzarea. Și așa s-a făcut că Victor Ponta, ca persoană politică, e și puțin fată mare și puțin stricată de pe centură. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România continuă să urmărească cu atenție ultimele declarații despre referendumul de duminică ale președintelui suspendat Traian Băsescu, care, în unul dintre interviuri, vorbește pe larg și despre relațiile dintre țara sa și Moldova. Tania Radu.
Presa începe să tragă linie sub evenimentele de pe scena politică românească a ultimei perioade. Sorin Ioniță observă în România Liberă că deriva politică a fost bruscă și totală, lăsând în offside chiar și pe cântăreții de conjunctură ai regimului Antonescu Ponta, cităm deja. Ei evident nu se așteptau ca din bebelușul social-democrat vorba de Victor Ponta, să se maturizeze un așa Frankenstein. În adevărul, Grigore Cartianu face un tablou al derapajelor verbale din ambele tabere politice. Dar dacă despre președintele suspendat Traian Băsescu reia doar reproșul general că ar avea un limbaj cam grunjos, citările din ultimele discursuri ale președintelui interimar Crin Antonescu și ale premierului Victor Ponta compun un tablou de nereprodus. Traian Băsescu a acordat un lung interviu pentru România Liberă, în care este vorba despre Uniunea Social-Liberală, despre apropiatul referendum, care va consfinți sau nu demiterea sa de la Palatul Cotroceni, dar și despre Republica Moldova și respectiv relația României cu Rusia. Băsescu spune că a colaborat cu Vladimir Voronin în perioada în care acesta practica cu sârg dublul limbaj, dorind să se apropie de Uniunea Europeană. Precizând că nici domnia sa nu s-a născut de ieri alaltăieri, Băsescu nu se sfiește să recunoască că s-a folosit de această împrejurare pentru a debloca relațiile dintre București și Chișinău și pentru a susține cu succes demarajul Moldovei pe calea europeană. Crede în continuare că eventuala unire dintre Republica Moldova și România ar trebui să aibă ca prim pas aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Traian Băsescu mai declară reporterului României Libere că nu crede în scenariul implicării ruse în recentele evenimente de la București. Personaje precum Alexander Kondiakov își asumă uneori mandate pe care nu le au, deși nu există dubii că s-a aflat la București și înainte de suspendarea președintelui român din 2007 și înaintea celei de acum. Președintele român suspendat nu crede că înlocuitorul său interimar, Crin Antonescu, va ocupa vreodată prin alegeri poziția de șef al statului. N-ar avea calibrul necesar. Despre Victor Ponta spune că ar fi putut intra în alegerile legislative din toamnă cu o poziție mult mai consolidată în Uniunea Social-Liberală, dar că ar fi conlucrat corect cu președintele. În opinia lui Băsescu, USR se așteaptă deja la o invalidare a referendumului de duminică, din pricina neatingerii cvorumului constituțional de jumătate plus unul din listele de alegători, și că de aceea ar pregăti deja un al treilea plan de suspendare a sa din funcție, de data asta pe motiv de înaltă trădare. Numai așa s-ar explica plângerea penală înaintată de USL împotriva sa și altor 14 lideri democrat-liberali, pe motiv de defăimarea imaginii României în străinătate. Tema justiției apare în acest interviu ca testul final pe care USL trebuie să-l treacă. Dacă se atinge cu adevărat de independența justiției, atunci, într-adevăr, România poate pierde votul în Consiliul European cu consecințe practic ireparabile pentru credibilitatea sa internațională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ultima ediție de miercuri din această lună, înainte să ieșim în vacanță, am pregătit cu drag mai multe informații pentru locuitorii Capitalei. Astfel, în pagina 7, în revista presei străine, am publicat despre organizarea Jocurilor Olimpice care vor avea loc în Londra. În pagina 6, cu genericul cultură, José Pablo a făcut o incursiune critică în setul de filme realizate în cadrul festivalului de scurtmetraje Cinema Liga. În pagina 3 locale, vă recomandăm să citiți despre activitatea interesantă și constructivă a consilierilor municipali în lumina ședinței de vineri și un material despre testarea autobuzelor importate din Norvegia, care ar putea fi incluse pe rutele municipale. De asemenea, vă recomandăm să vedeți ce spun comentatorii politici Ion Grosu și Cornel Ciurea despre ultimele remanieri din guvern.
Cu recomandările din presa de mâine de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.